da ni'n parhau edrych ar lyfr datguddiad. Chi'n cofio fel mae'r llyfr yn dechrau efo y weledigaeth rhyfeddol yma o'r arglwydd Iesu Grist yn ei rym ac yn ei ogoniant. A wedyn, ar ôl y bennod gyntaf lle ydych chi'n cael hyn, ydych chi'n cael neges bersonol yn dod at y saith eglwys yma yn Asialeiaf. Y mae Ioan yn gyfarwydd â nhw, y mae Ioan a gofal dros nhw yn rhyw ffordd, a mae'r arglwydd Iesu yn rhoi neges i'r saith eglwys. A mae'r negesau mor berthnasol i'w sefyllfaoedd nhw a gwirioneddau yn berthnasol i ni hefyd. A heddiw, dyn ni am edrych ar ddwy o'r eglwysi. Dyn ni wedi gweld pump. Dyn ni wedi ystyried yn fras y negesau i bump o'r eglwysi. Dwi'n gobeithio bod chi'n mynd nôl, bod chi'n darllen dros y negesau a bod chi'n myfyrio ar yr hyn dych chi yn ei glywed. Ond dwy eglwys mor wahanol i'w gilydd y tro yma, Sardis a Philadelphia. Ac eto rhyw sut mae yna un neges yn dod wrth i chi edrych ar y ddwy eglwys yma. A'r neges yma, does na ddim byd sydd yn cyfri gymaint a glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Parhau i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist a'i ddilyn o yn agos. Am i ti gadw fy ngair i, meddai Crist wrth wrth yr eglwys yn Philadelphia. Am i ti ddyfal barhau. Am i ti gadw fy ngair i ddyfal barhau. Ond dal ati yn un o'r pethau sydd weithiau yn fwyaf anodd. Yr hen ddihareb Gymraeg, deuparth gwaith i ddechrau. Y beth mwy anodd i dechrau rhywbeth. Wel, mae'n anodd weithiau dechrau rhywbeth. Ond mae'n anodd cario ymlaen. I started, so I'll finish. Dyna'r hyn sydd yn anodd i ni yn aml iawn ynde. A felly dyma yr apel. Chi'n meddwl am Paul yn gallu deud wrth Timotheus pan mae'n ysgrifennu, mi a orffennais fy ngyrfa. Dwi wedi gorffen, dwi wedi rhedeg ymlaen i'r diwedd. Dwi wedi stopio cyn y llinell ola, y llinell derfyn yna. A mae yna lot i feddwl amdano fo fan yma, ond dwi'n mynd i fod yn eitha syml gobeithio ac yn eitha bras. A dyn ni am gychwyn nedrych ar Sardis. Rwan mae Sardis fan yna. Chi'n cofio? Mae Ephesus fan yna, ac yna lôn fawr yn mynd fyny i'r gogledd. A Ephesus, Smyrna a Pergamum fan yna, neu Pergamus. A wedyn yna lôn arall yn mynd lawr y cyfeiriad yma. A da ni wedi meddwl am Thyatira, da ni wedi meddwl am Laodicea hefyd. A Sardis fan yna. A Sardis yn ddinas oedd ar un adeg wedi bod yn hynod o bwysig. Un o'r dinasoedd mwyaf pwerus yn yr hen fyd, yn y chweched ganrif cyn Crist, dyma oedd prif ddinas teyrnas Lydia. Doedd Lydia ddim yn gwybod bod ganddi prif ddinas, ond prif ddinas teyrnas Lydia. Oedd yna afon yn rhedeg heibio Sardis. Ac aer, dyma nhw darganfod aer yn yr afon, a cymaint o aer, oedd cyfoeth y lle yn anhygoel. Yn Sardis yn gyntaf, ddim nhw ddechrau bathu arian, yn coins felly, o aer ac arian. Ac oedd yna un brenin, y brenin Croesus, a dyma fo yn cael y cyfoeth yma can adael. Oedd o'n anhygoel o gyfoethog. Oedd na madrodd mor gyfoethog a Croesus. A mae rhai name, mae oedd wrth y fo y tyfodd y myth am Meidas. Dych chi gofio stori Meidas, oedd pob peth oedd o'n troi, oedd yn gyffwrdd yn troi'n air. Mae pobl yn deud, mae nhw'n meddwl falle mae o fan yma y doth y stori yna, y myth yna. Mi oedd Sardis tu hanner can milltir o Ephesus, a godna Acropolis ar y top, ar ben mynydd oedd o, a dyna lle oedd na demle i bob math o ddiwiau. Ac oedd y ddinas ar y mynydd, a ar y mynydd reit o amgylch, ac un ochr oedd na glogwyn ddifrifol o serth, 1,500 o drydfeddi. Oedd yn amddiffynfa naturiol i'r ddinas. Ond erbyn adeg y testament newydd, oedd y gogoniant wedi mynd i raddau mawr. Dyma ddinas rwan oedd yn byw ar ei reputation. Oedd y gogoniant yn ogoniant oedd wedi bod ar un adeg, ond bellach ddim gymaint o ogoniant. Dinas enwog, ond pan ydych chi'n cyrraedd neu ydych chi'n meddwl weithiau, wel, be sydd mor special. A dyna oedd y broblem efo'r eglwys. Dyna'r cyhuddiad oedd yn dod yn erbyn yr eglwys. Mae'r neges yn dechrau mewn ffordd, wel, ominous, gawn ni ddeud. Dyma'r hwn sydd ganddo 7 ysbrydyw ar 7 seren yn ei ddeud. Ac yn syth, dych chi'n clywed am hwnna, dych chi'n meddwl yn ôl am y neges i eglwys Ephesus. Dydd Dyw yn deud bod o yn dal y 7 angel. A dyfodol yr eglwys yn nwylo Crist. Yn rhyfedd iawn, nid dal 7 seren yn unig yma Crist, ond y 7 ysbryd. A mae hwn yn awgrymu bod Crist a'i olwg ar fywyd ysbrydol yr eglwys. A wedyn mae'r cyhuddiad yn dod, a bod genit enw dy fod yn fyw er mae marw ydwet. I ddeud i gwir, dyma'r broblem fawr yn Sardis. Does a ddim gair da i ddeud am Sardis bron. Cymru efo'r eglwysi eraill, wel, mae hyn oedd y blaid i, dwi'n gwybod am dyweithredwedd, a mae hyn oedd y blaid di, ond nad i ddim yn deud hynna wrth droi at Sardis. A mae gennych enw dy fod yn fyw er mae marw ydyt. Na chi beth ofnadwy? Dych chi'n meddwl am rywun? A maen nhw'n meddwl fod bywyd yn gret, a fod pob peth yn dda, ac yna mae'r neges yn dod. Mae gynnwch chi gancr, a mae'ch bywyd chi ar ben, a mae'n anobeithiol. Beth ofnadwy i glywed? A dyma chi eglwys oedd wedi dod i fyw ar ei henwd a ar ei reputation. Mae'n siŵr bod hi'n eglwys oedd wedi cychwyn yn dda. A mi oedd na Gristnogion go iawn yma. Yn ei cynnydiwedd mae Crist yn dweud, mae yna rai sydd heb halogi dillad. Ond mae'r syniad o halogi dillad, cael eich dillad, y dillad ddyle fod yn lân, a maen nhw'n frwnt. A mi oedd Sardis yn enwog am y dillad oedd na gynolfan fanau fel yn llawr y dinasoedd yma lle oedd nhw yn lliwio dillad, oedd pob dinas efo'i lliw arbennig. Ond na, lle oedd hi'n ymffrostio ni dillad, na, halogi dillad. A be ydi digwydd fan yma? Chod dim heresi oedd wedi dod fewn fan yma. Doedd nhw ddim wedi dod fewn y bod ysgeidiaeth anghywir fel mewn rhai eglwysi eraill. A nid gwrthwynebiad o'r tu allan oedd y broblem fan yma, fel ydych chi'n cael mewn rhai o'r eglwysi eraill. Nid cael ei gormesu gan bobl eraill oedden nhw. Beth ydy digwydd fan yma? Oedd bod nhw jyst wedi dod a toddi fewn i'r gymdeithas. Oedden nhw'n gyfforddus yn y byd. Oedden nhw wedi troi'n fydol. Oedden nhw'n hapus a bodlon yn y gymdeithas byganaidd efo ryw haen o grefydd. Yn cyddio'r ffaith i bod yma gwirionedd yn union rhywun fath a pawb arall o'i cwmpas nhw. Doedden nhw ddim yn wahanol. Doedden nhw ddim ar wahan. Doedden nhw ddim yn sanctaidd. Doedden nhw ddim fod yn sych ddiwyol nag oedden. Doedden nhw ddim fod yn eccentric yn yr ystyr o fod yn nod, ond mi oedden nhw fod yn wahanol. Oedden nhw fod yn hireithi am bethau nad oedd pobl eraill ddim yn hireithi amdano fo. Hireithi am gyfoeth cymeriad cyn cyfoeth bydol. Hiraethu am gyfoeth ysbrydol cyn cyfoeth materol. Hiraethu am berthynas y fyw efo Duw. Lytrach na jyst rhyw haen barchus o grefydd. Mae hyn yn siŵr o fod yn rhywbeth sydd yn gwneud i ni holi sut mae arno ni. Dyn ni'n byw mewn cymdeithas faterol. Ydyn ni'n wahanol. Ydyn ni'n bobl sydd yn hiraethu am fod fel yr Arglwydd Iesu Grist. Cofod yn cofio tro cyntaf Iesu i Prag pan oedd y comynyddion yn llywodraethu. Se ni'n edrych ar yr eglwys, wel, o feddwl am Prag, se Gwydion allan o waith, se Hywel allan o waith, dim athrawon ddim yn cael bod yn Grisnogion. Oedd na rai yn Grisnogion, ond oedd nhw'n gorfod teithio milltiroedd i fynd i'r eglwys yn ddirgel rhag i rywun i nabod nhw. Ond oedd nhw a'i bryd ar y ddilyn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac oedd yn costio iddyn nhw. Ac un idio ddim yn costio. Llawer yna di. A mae gynnon ni enw'n bod ni'n fyw, mae pobl yn dweud, o, efo'r bobl efo'n ngylaidd, mae'r bywyd yn dweud. Dyna beth mae pobl yn dweud yn y Gymru Gymraeg. Ie, mae yna fywyd gan y bobl efo'n ngylaidd, rhywbeth gan ddyn nhw. Gynnon ni enw'n bod ni'n fyw. Ond ydy'n bywyd ysbrydol ni'r hyn ddylef o fod. A mae rhybydd yn cael ei roi i'r rhain. Dwi'n mynd dweud nad ydy o, ond mae'n gwestiwn i ni holi. A mae'r rhybydd yn cael ei roi fan yma, bydd effro. Bydd effro. A mae bydd effro yn y groeg fan yma, gallaf o gael ei gyfeithi, bydd yn wyliadwrus. A cryfhar hyn sydd ar ôl genet. Mae gynnod ti ronin o ffydd, ond gwylia rhag i ti golli hyd yn oed hwnna. Fel ryw sbarc bach o dan chwythar na fo'n ysbryd yn dod yn fflam. Bydd yn wyliadwrus. Mi ddydes i fod Sardis i chodi ar fynydd. A roedd y ddinas yn reit hawdd i'w amddiffyn ar fynydd. Ond oedd y ddinas di cael ei chonco, di cael ei chipio ddwy waith. Ar un ffordd y ddwy waith, beth di digwydd? Oedden nhw'n amddiffyn y ddinas, oedden, ond oedd y glogwyn serth yma. A ddod maen nhw dweud, os neb mynd i allu dringo'r glogwyn serth yma. A felly ddim maen nhw ddim yn boddran edrych, ddim maen nhw yn boddran amddiffyn yr ochr lle y clogwyn. A beth ddigwyddodd oedd bod na filwyr wedi ffeindio rhyw lwybr cwningen a wedi dringo fyny fanne yn y nos a wedyn wedi dod ag agor y giatiau ar fyddin di gallu dod mewn i goncro'r ddinas. Bydd yn wyliadwrus. A felly, mae Crist yn deud, o ti di cael dy goncro neu trwy'r thwnebiad neu trwy heresi, o trwy rywun ddod fewn yn ddirgel ag agor y drws a ti di mynd yn fydol. Cofia beth oedd erbyniaist. Pan ddoth Crist i dy fywyd i, be oedd yn ei olygu? Oedd yn golygu bod ti'n gweld y bechod a bod ti'n gweld o fel y baich mawr y modd ie yn y sôn amdano fos ysdwytho wrth fynd ynglyn â taith y Pererin. A'r baich mawr yma'n pwyso, ond yma ti'n gweld y groes, a'r baich yn cael ei gyda neu ffwrdd. A'r hyddyd, a'r cyfoeth yng Nghrist. Cofia, bedd erbyniaist ac y glywaist, cadw at hynny ac edif ar ha, ac os na fyddi ti ddeffro feddo fel lleidr, ac ni chi wybod pawr yr ofat at, fel y milwyr yn dod i goncro y ddinas yna. Bydd wyliadwrus. Ydyn ni'n cymryd yn ffydd yn ganiatal, neu ydyn ni'n cymryd amser i fwydo yn ffydd, i gynnyddu yn bywyd ysbrydol o
o wsnos i wsnos, o ddydd i ddydd, o flwyddyn i flwyddyn. A mae'n addewidion ffantastig yn cael ei roi fan yma i'r rhai sydd yn cymryd hwn o ddifri. Gwisgoedd gwynion. Sawl tro'n llyfr datgyddiad ych chi'n cael gwisgoedd gwynion. A Cris mewn gwis gwen. Mae'r rhai sydd wedi cael ei merthyru mewn gwis gwen. Mae'r bobl, mae'r dillad yn lân. Mae hwnna i ddechrau. Nid wedi halogi. Wrth gwrs, mae'n ogoniad y berthyn i wis gwen hefyd. Yn yr athletau, yn y gemau athletau oedden nhw'n cynnal ar y pryd, oedd y dynion, dim ond dynion oedd yn cael gwneud, oedd yn cael cymryd rhan yn y rhasys yma, ac oedden nhw'n rhedeg yn noeth, ac wedyn, ar ddiwedd y ras, oedd yr un yn ennill, oedd yn cael ei wisgo mewn gwis gwen fel concweror. A wedyn, mae'r gair arall yna. Ble ydy ni? Adnod 5. Ni thoraf ei enw allan o lyfr y bywyd byth, a chyffesaf ei enw ger bron fy nhad a cher bron ei angylion ef. Oedd y dinasoedd yma, oedd ganddyn nhw lyfr neu rhestr a genw'r dinasyddion wedi sgrifennu ar y rhestr yma. Ac os ydych chi'n cael eich enw wedi dorri ffwrdd, oedd hi'n ddrwg. Falle os ydych chi wedi cael eich condemnio am ryw weithred ddrwg neu rhywbeth. Ac oedden nhw'n torri'r enw allan ac oedden nhw'n tynnu hawliau chi. Ond un peth oedd cael tynnu eich hawliau ynglyn a bod yn ddinesydd yn Sardis. Peth arall oedd cael tynnu'ch enw o fod yn ddinesydd yn Unas Jerusalem. A Jerusalem nefol yn unas Dyw. A Crist yn deud i'r un sy'n gorchfygu, mi'n eitho gyffesu i enw ger bron y tad. Chi'n cofio geiriau Crist yn Efengyl Mathew, pwy bynnag fydd yn farddel i ger bron eraill, byddai fi'n hefyd ni arddel hwy ger bron fy nhad, yr un sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag fydd yn ryngwadu i ger bron eraill, byddai fi'n ei gwadu hwy ger bron fy nhad, yr un sydd yn y nefoedd. Bydolrwydd. Gwadu trwy fod yr un fath ar y byd. Ond does dim rhaid i ni fod felly. A da ni'n dod at Philadelphia. A dyna lle oedd Philadelphia ar hyd yr un dyffryn mewn gwirionedd. Dim ond rhyw 30 o filltiroedd o Sardis. Ond dyna chi eglwys mor wahanol fan yma. Un o'r pethau mwyaf ar y cael am Sardis oedd daeargryn mawr yn y flwyddyn 17 oed Crist. Oedd y daeargryn yma wedi chwalu 12 o ddinasoedd Asia Leia. Oedd Sardis yn un o'r dinasoedd wedi cael ei chwalu yn 17 oed Crist. Ond oedd Philadelphia yn yr epicenter ac oedd na aftershocks ac oedd o'n le lle oedd na ddaeargrynfaen dod yn gyson. A felly oedd Sardis yn gyson yn ofni am mae'n ddwy'n gwneud Philadelphia yn gyson yn ofni am ei dyfodol. Ac yma roedd yr eglwys hefyd yn ofni am ei dyfodol. Achos beth sy'n cael ei ddeud fan yma oedd gwrdd mae ychydig nerth sydd genet. Fan yma eto mae yna iddewon. Chi'n cofio fel o'n i'n deud o'r blaen, iddewon oedd yn galw ei hunain yn synagog, y wir synagog, y gwir iddewon, ond synagog Satan oedden nhw. Ac oedden nhw'n cael y Cristnogion i drwbl trwy ddeud wrth yr efeiniad, nid iddewon ydy rhain, mi ddylen nhw fod yn addoli cesar. Nid i'r iddewon sy'n cael osgoi hynny. A mae'n amlwg bod hwn oedden nhw bobl wedi cael eu taflu allan o'r synagog. Mae'n bosib oherwydd i ffydd yng Nghris bod nhw hefyd wedi cael eu taflu allan o'i gwaith, bod nhw ddim yn cael arfer i crefft, achos i arfer eich crefft oeddech chi'n gorfod mynd i'r temle i addoli y gwahanol ddiwiau.
A mae'r neges yn dod at griw bychan oedd yn ofni i bod nhw'n wan ac yn ofni sut dyfodol sydd ganddo ni. A dyma'r neges yn dod y tro yma. Chi di sylwi ar ddechrau pob neges, mae Cris yn disgrifio ei hun a disgrifiad yn clymu efo rhywbeth o'r benod gyntaf. Y tro yma, di disgrifiad ddim yn clymu hynna'n efo'r benod gyntaf. Mae'n clymu hynna'n efo Cris yn yr Hen Testament neu Mesoea Dyw yn yr Hen Testament. Dyma y mae'r un sanctaidd, Sanct Israel. Mor aml mae Dyw yn cael ei alw fel Sanct Israel. Dyma fi yn dod, yr un gwir, y gwirionedd. Yn ei ddweud, ro'n mae allwedd Dafydd. Oedd yr Iddewon yn arddel Dafydd a dweud, o hil Dafydd mae'r frenhiniaeth dragwyddol, mae'r Meseia mynd i ddod. A Dafydd sydd yn allwedd y deyrnas. A Crist yn dweud, na fi sydd yn allwedd y deyrnas Dafydd. A mae'n dweud, yr hwn sydd yn agor, ac ni bydd neb yn cau, ac yn cau a neb yn agor. A dyma chi bobl oedd wedi cael eu taflu allan o'r synagog, a drws y synagog wedi gain i herbyn nhw. A Cris wneud pyrrych y poen i nhw, amdanyn nhw. Fi sydd yn yma. A does dim gair o gerydd i'r eglwys yma. Chi'n gwybod, gymaint, mor aml, dych chi'n darllen gwn am ddwythredoedd ac yn y boen, ond mae gennyf hyn yn derbyn. Nad yw ddim yn fan yma o gwbl. Dim yma o gwbl. Calondid, anogeth, o'i fflaid. A mae'n ffyddlon. Gwn mae ychydig nerth. Dwi'n gwybod bod gynnu ti ddim ond ychydig bach o nerth. Ti'n teimlo di hynna'n yn wan. Ond mae cedwais fy ngair. Ni wedais fe enw. O ti di bod yn ffyddlon. O ti di sticio ati. A mi ti gadw fy ngair i ddyfal barhau, meddai fa. Oedd yn y fwy pwysig na bod yr eglwys yn cynnyddu. Ie, fydde'n braf gweld yr eglwys yn cynnyddu mewn maint. Mi fydde'n wych se pobl wedi ymateb i'r efengyl yr oedd yr eglwys yma yn ei haraddel. Ond doedden nhw ddim, a nid cyfrifol, nid bai'r eglwys oedd hwnna yn yr achos yma. Weithiau da ni'n gorfod holi a da ni'n cyhoeddi'n glir, ond yn yr achos yma, nid bai'r eglwys, cyfrifoldeb y rhai tu allan, cyfrifoldeb y rhai oedd yn gwrthod, oedd y ffaith nad oedd yr eglwys ddim wedi tyfu. Ond mae Cris yn addo pethau ffantastig i'r eglwys yma. Yn yr Hen Testament, ydych chi'n cofio Samuel yn deud wrth Saul pan oedd o ddim yn dilyn Duw. Mae Duw'n deud, fy anrhydeddwyr a anrhydedda fi. A mae Duw yn ffyddlon i'r rhai sydd yn ei geisio fo. Eseia penod 41, ydych chi'n cael, yn Eseia 41, ydych chi'n cael Israel yn meddwl bod nhw ar ben arni, bod nhw'n ddim yn de. A mae'r gair yma'n dweud, paid ag ofni tir pryfyn Jacob. Nath eitha'r lleien Israel. Jacob. Teulu Jacob yn meddwl bod nhw ddim yn bryfyn bach yn o'i gymharu â Babylon fawr. Lleien fach. Chwanen fach. Israel. Bydda fi'n dygynwrthwyo, meddwl yw, nac ofna. Bydda fi'n dygynwrthwyo, medd yr arglwydd, Sanct Israel, dy waredydd. A dyma Crist yn deud, dyma fi wedi rhoi o'r flaen drws agored na fedr neb ei gau. A'r Iddewon yn meddwl bod nhw'n cael drws ar ein, a'i cael nhw allan. Y bobl oedd yn rheoli'r temle yn cael rhain allan achos bod nhw ddim yn barod i addoli y gwahanol ddiwiau. Ond mae Duw wedi rhoi drws agored, Crist wedi rhoi drws agored iddyn nhw. Wele, meddai Crist wedyn, gwnaf iddynt ddod ac ymgrymu wrth y draed, gwnaf i'r iddewon yma sydd yn synagog Satan, mae nhw mynd i ddod ac ymgrymu wrth y draed a chael gwybod i mi dy garu di. Beth sy'n mynd i ddigwydd? O bosib bod rhai ohonyn nhw'n mynd i ddod yn Cristnogion a fyddwn nhw'n gweld mae'r Cristnogion sydd yn iawn. Chi'n cofio Joseph, oedden ni sôn am lyfr, am hanes Joseph. O nadeg, pan oedd Joseph wedi cael y breuddwydion yma, i frodyr i gyd yn plygio i flaen o, a dyma nhw'n dweud, pwy di hwn? A dyma nhw'n dweud, na. Ydy bendith Duw ar hwn, ac nid arno ni? Na. A dyma nhw'n ei werthu fo i'r Ismailiad. Ond fe ddoth nadeg, pryd nath bethau droi rownd, a dyma nhw'n dod ac yn grymu o'i flaen o. A felly mae nadeg yn mynd i ddod, naill yn y byd yma neu yn y byd i ddaw, sydd i ddod. Pryd y bydd y gylynion yn gwybod bod Crist wedi caru i eglwys. O, nech chi addewid? Bod Crist i'n caru ni. Nech caru chi a fi. Ac yr un sy'n gorchfygu, be gwnaf yn golofn yn heml fy new i. Beth ni wedi ddeud yn Philadelphia? Ar grynfau adeiladau'n disgyn, ond os ti'n gorchfygu, na nid rhyw adeilad sigledig yn ofn i deiargryn fyddi di, ond colofn yn heml fy new i. Ac nid a allan oddi yno byth. Be mae hynny'n dweud wrthyn ni? Pam na ddiargryn yn digwydd, be ydych chi'n gwneud yn y gwledydd yma lle mae na ddiargryn yn digwydd? Peth cyntaf ydych chi'n gwneud, ydych chi'n rhedeg allan. Ac os ydych chi'n ofni bod yr adeilad yn mynd i ddisgyn. Dim rhai gwneud hynny rŵan. Ydych chi yn heml Duw sy'n gadarn na. Dim yn mynd i ddisgyn. Ac wrth gwrs, nid a allan, gewch chi mo'ch taflu allan. Fel mae'r iddewon i'ch taflu chi allan o'r synagog. A wedyn, y sawl sy'n gorchfygu, ysgrifennaf arno enw fy new i ac enw dinas fy new i. Y Jerusalem newydd sy'n disgyn o'r nef oddi wrth fy new i am henw newydd i. Bydd neb yn gallu amech bod chi'n perthyn i mi a bod gennych chi hawl i fod yn y nefoedd. Mae yna orthrymder yn mynd i ddod ar y byd. Mae yna erlid, mae yna gyfnod difrifol yn mynd i fod. Ond am i ti gadw fy ngair i ddefol barhau, bydda finnau dy gadw di rhag awr y prawf sydd a ddod ar yr holl fyd i brofi trigolion y ddeiar. Ond oedd y bobl fan yma, oedd nhw'n meddwl, o, eglwys Ephesus, eglwys fawr, eglwys gret. Ioan yr apostol di bod yna ac yn y blaen, a does dim perig i'r eglwys yna. Ond oedd awr o brofi mynd i ddod. Ond oedd Philadelphia wedi wynebu awr o brofi'n barod. Oedd hi'n wan ac oedd hi'n ofni a Duw'n dweud, dwi'n mynd i dy gadw di. Am i ti ddefol barhau? Am i ti sticio? Am i ti beidio bod fel Sardis a jyst toddi fewn i'r byd, ond i ti gredu bod yn ffyddlon i mi yn fwy pwysig. Yn ysglein ar yr eglwys yma'n dweud. Llynad oedd y byd ddim yn ei weld o, ond oedd Crist yn ei weld o. A'r Crist yn gwenu ar yr eglwys yma. Ac o'n i dyna dyn ni isio. Os dyn ni isio fo, mae rhaid ni fod o ddifri. Os dyn ni isio fo, mae rhaid i ni gredu bod Crist yn mynd i allu'n cadw ni. Mae rhaid i ni ddyfal barhau. Diogelwch yr eglwys yma. Oedd i bod hi yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. A'n diogelwch ni ydy yn bod ni yn glynu wrth yr arglwydd a credu bod hi'n nerth o mynd i gael ei berffeithio yn yn gwendid ni efallai. Bydd hi'n nerth o'n dod yn amlwg yn yn gwendid ni. Ale dychwch ar y negesau yma, darllenwch trwyddyn nhw eto. Mewn pythefnos, fel dwi'n deud, fyddwn ni yn cael rhyw fath o wasanaeth gwyl ddewi, ond pan fyddwn ni yn nôl yn penodau nesaf, dyn ni wedyn yn symud o'r negesau a penodol yma i fewn i fyd tipyn gwahanol. Sa chi'n darllen cyn i ni, wel, o fewn y tair wrthnos nesaf, chi'n darllen o bennod 4 ymlaen i bennod 7. A mi fyddwn ni'n gweld lle dyn ni'n mynd wedyn wrth i ni fyfyrio ar hynny. Gadwch i ni.